Dagens gjest er en av landets mest bereiste fotografer og journalister. Tilsynelatende lever han ut den store reisedrømmen, stadig på farten mot nye eventyr. Men innebærer det også noen forsakelser? Du lytter til Way to Go, og mitt navn er Bjørn Moholt. Fotograf og journalist Jonny Haglund har reist verden rundt for magasinet Vi Menn. Han drar som regel til de mer avsides stedene, som Mongolia, det indre, Papua Ny-Guinea, det vel sånn du sier det. Det har ikke alltid vært uten fare for liv og lemmer, og nettopp dette er noe jeg mistenker ham for å være noe av attraksjon. Stemmer det, Jonny?
Ja, altså, klart, jeg har jo et visst behov for spenning, det skal jeg vel ikke stikke under stol, det har jeg alltid hatt siden jeg var ung. Ikke at jeg akkurat absolutt må risikere liv og sånt, men at du vet, det som er, altså, som fotograf da, så er det fordel å være nysgjerrig, altså ikke nysgjerrig på hvem kjendisene dater, men nysgjerrig på hva som er bak neste bakketopp, hva som er på den øya som ligger midt ute i et eller annet hav, altså det er sånne ting, og med den nysgjerrigheten så er det klart at da havner jeg jo innimellom i situasjoner som kan være risikable, men også der som du jobber på i kassa på Rema 1000, eller om du er astronaut, lenger du har gjort det, flinkere blir du. Du lærer å se, lese signaler, lese mennesker, og dermed så kanskje hva mange tror av, det har vært veldig farlig, det har vært en stor risiko, så er det kanskje ikke det, fordi at jeg har kanskje opplevd noe lignende til å kjenne liksom litt gangen i hvordan jeg skal unngå å havne i ordentlig trøbbel, da.
Tok det deg noen trøblete situasjoner før du forstod dette her?
Ja, da, selvfølgelig. Jeg har jo hatt noen episoder som ikke er så morsomme, ikke sant? Det har jeg, men jeg kan ikke si at jeg opplevde noe sånn der veldig skremmende, så jeg ble, jeg har jo hatt noen ting da, men nei, ikke noe. Jeg har ikke blitt ranet for alt kamerautstyr, eller blitt knivstukket, eller jeg sitter i fengsel et par ganger, da. Det har gjort husarrest og sånt, og det har jeg gjort. Men det her må man regne med også.
Ja, vi har jo begge en fortid i Vi Menn. Jeg har jo også en fortid i Vi Menn. Jeg jobber jo ikke der noe særlig lenger nå, men jeg husker jo litt av den tiden på 90-tallet hvor vi kunne reise verden rundt, og vi tok vel noen sjanser uten at jeg skal påstå at det var noen sånn eventyrer av ditt kaliber. Kan du fortelle lytterne våre litt om hvordan det hele startet og hva som fikk deg i gang? For det var, din karriere startet jo med noe helt annet, så vidt jeg har skjønt. Altså, snakk om yrkeskarriere, ikke den karrieren du er inne, karrierebanen du er inne på nå.
Altså, jeg har jo alltid vært nysgjerrig, som sagt, og husker jeg lå i, som guttunge, lå i gresset hjemme på Ellingsdåsen der jeg bodde, og så så jeg fly som fløy over den blå himmel om sommeren, så tenkte jeg, fantaserte alltid, hvor skal det fly, hvor kommer det fra? Jeg har liksom alltid vært nysgjerrig på å fjerne ting, og så husker jeg at jeg var veldig stor fan av Donald Duck, da, og Tintin, ikke sant? Han reiser, og Donald reiser overalt, ikke sant? Og overlever alt, og Tintin også, så det synes jeg var fascinerende. Men jeg forstod jo det da, at det å leve av å reise verden rundt og ta bilder, som jeg da, det var min drøm, men jeg var såpass realistisk at jeg tenkte det går ikke, så jeg utdannet meg til å bli ingeniør, elektroingeniør. Jobbet som det akkurat i 15 minutter og skjønte at det er ikke noe jeg skal drive med å sitte på et kontor med fire vegger og skjort og slips. Nei, så det passet ikke meg, så jeg jobbet som veiarbeider i Oslo Veivesen om sommeren, og det gjorde jeg vel jaget meg i 10 år, og så reiste jeg om vinteren. Jeg reiste kun fordi jeg hadde lyst til å reise som en backpacker, men hadde med kamera, ikke sant, og tok bilder, og så...
Bare for å stoppe deg litt, når snakker vi om sånn årstall? Har du noen årstall? Det er litt morsomt å vite litt tidslinjen her.
Ja, altså, da må jeg altså si, da føler jeg meg, når du snakker om sånne ting, så føler jeg meg gammel, da, for liksom, det her er lenge siden vi snakker om forrige århundre, altså.
Ja, men da er vi to. Nei,
det var vel... Vi snakker nå om første gang jeg reiste på en ordentlig langtur. Det var vel i 1988. Da var jeg i 3 måneder i Peru. Det var vel første turen som jeg liksom var lenge bort og så. Og så fikk jeg jo smaken på det her, ikke sant? Det er jo også det, så, vet du, det å være på reise, det vet du også, ikke sant? Det å kun ha deg selv å tenke på, den lille bagasjen din, det er alt du har, det er verden din, det er livet ditt, ikke sant? Og så den der friheten, det ikke noe avtaler, det ikke noe det ikke noe som skal signeres eller noe som skal skrives ut, det ikke noe lekser, det er ingenting.
Mm.
Og det en utrolig god følelse. Klart at det, nå har jeg jo tre barn og kone og litt annerledes nå, jeg har noen som trekker meg litt hjem, men den gang så hadde jeg ikke det, ikke sant? Det var bare å reise. Jeg hadde ikke noe, jeg var jo flint med penger, sånn, så jeg hadde ikke noe utgift hjemme som løp mens jeg var på tur, så jeg kunne bare reise.
Mm.
Fri og frank, og det var jo nydelig, så jeg husker tilbake, og det var en glede, men klart at eventyrlysten har jo ikke blitt mindre med året, så selv om jeg har kone og barn, så ser jeg at det fungerer veldig bra, faktisk.
Mm. Det gjør det, altså. Reiseviruset kan være skummelt, det altså. Det har jo ødelagt en elekteskap, men det er jo tydelig at du har klart å holde en viss balansegang. Jeg jo forstår at det også de årene jeg holdt på som mest, og det klart at du må finne en balansegang etter hvert. Men det riktig som du sier, jeg opplevde også dette her med at du din egen... Når du på reise, så stopper tida, og du har kun det selv å tenke på. Ja. Det veldig, veldig spesiell følelse, særlig når du over lengre tid, når du kan på en måte bygge opp en relasjon på det reisemålet du på.
Ja, det helt glimrende, og jeg vil også si det at jeg vet mange synes det rart, men jeg jo gift og har vært gift nå, skal vi se, det burde egentlig selvfølgelig vite, men kona mi hører ikke på akkurat nå, men jeg tror det 2004 gifte meg. Så gift lenge, jeg vil si at jobben min, at jeg borte 4-5, noen ganger 6 måneder i året, det gjør at mitt ekteskap mye bedre enn hvis jeg ikke hadde gjort det, fordi at ja, du kan godt le, men når man går i beina på hverandre hjemme, så man blir ikke lei, men man tar en andre for gitt. Men så reiser jeg bort en måned, og så jeg lader batterier i forhold til barna mine, i forhold til alt hjemme, og ikke minst forhold til kona mi. Så når jeg kommer hjem, så vi nyforelskeren, ikke sant? Dette her skjer jo da så 4-5 ganger i år, ikke sant?
Jo, men hun må være innforstått på dette her da, skjønner
jeg. Ja da, jeg møtte henne hun fra Peru, jeg møtte henne på jobb da jeg var på jobb i Peru for 2001.
Ja, så der.
Ja.
Så det jo en litt spesiell historie, akkurat dette her. Men føler du da at reises natur, måten du reiser på, har forandret deg i løpet av de alle disse årene? For noen begynner jo å snakke over 30 år her. Du har hørt på fart.
Ja, selvsagt. Jeg drar vel strikken litt lenger nå i forhold til hva jeg gjorde i starten, selvfølgelig i forhold til risiko, i forhold til... Altså, jeg vil ikke si at det er større risiko nå, men hvis jeg sammenligner med den gang og nå, så er risikoen større nå. Men nå har jeg mer erfaring, nemlig så føler jeg at jeg kan tillate meg det da.
Mm.
Og så drar jeg på steder som ukjente for folk flest. Altså, jeg drar langt inn i regnskoger, jeg drar langt inn i områder som kanskje herjer litt av konflikter. Kongo for eksempel, Tjad, Mauritania, land som det. Så jeg drar nok på en annen måte nå, det gjør jeg.
Mm. Ja, og nå nevner du jo land som en vanlig borger ikke ville ta sjansen på å reise inn i, vil jeg tro. Det minner meg litt om denne danske eventyren på 1970-tallet. Jeg vet om du husker han, Freddy Wolf.
Jo, jeg husker.
det navnet dukket opp der, gjorde en del research på det her, og da tenker jeg at det jo, jeg ser ikke deg som han. Han var jo en litt sånn gærning som kanskje tok litt for store sjanser. Og der vel du litt grann annerledes, sånn som jeg opplever deg, både som person og som reisende. Vi menn har vel vært din plattform i alle disse årene, og så som jeg ser det, så har vel mye av bladets image blitt bygget rundt ditt virke langt på vei. Har det endret seg med årene? For da vi kom inn i Vi menn, vi kom vel sånn cirka samtidig på slutten av 90-tallet.
Ja.
Da hadde jo bladet 125 000 eksemplarer i opplag i uka. Det helt vilt. Altså, det sånne tall som alle kommer tilbake. Og nå vel i opplagstallet nede på rundt 30-35. Det sier jo litt om den utviklingen vi har vært igjennom. Har dette også endret ditt virke der på noe vis?
Nei, egentlig ikke, altså. Jeg har ikke noe, altså, det har jo vært forskjellige redaktører nå opp gjennom året, selvfølgelig, som har hatt innspill i forhold til hva jeg gjør, men jeg har stort sett gjort det samme hele tiden, ja. Altså, jeg søker eventyr og gir leserne kanskje en innsikt i et miljø, en en annen skog eller fjell eller ørken et annet sted på den siden av jordkloden som de kanskje kunne godt tenkt seg å reise til, men som de føler at de kanskje ikke tør eller kanskje ikke kan. Mm. Så og den ikke noe særlig forandret nå enn for 20 år siden også. Mm.
Når du da begynte med dette her og skulle leve av det, så måtte du sette deg litt inn i hvordan du faktisk fotograferer for magasiner og hvordan du skriver for magasiner. De fleste journalistene har jo startet, sånn som meg da, i lokalavis og går gradene der, og så kanskje noen av oss blir freelancere. Kan du si litt om din reise akkurat der når det gjelder det å bli fortrolig med kamera, bli fortrolig med pen?
Ja, det med Jeg blir jo aldri noe Ernest Hemingway, men jeg sier det sånn, men jeg skriver jo også reportasjene mine. Det som først og fremst drivkraften for meg, det fotografering. Mm. Jeg elsker å ta bilder. Det en lidenskap, og det tror jeg det også må være, for det veldig mange som ønsker å leve av å fotografere og reise verden rundt i dag. Så hvis du har den lidenskapen som jeg har, så går du en ekstra meter, eller en ekstra mila, eller du sulter en ekstra uke, og så sånne ting, ikke sant? Fordi du ser at det her et godt bilde i andre enden av tunnelen, så det tror jeg veldig, veldig viktig. Men jeg startet jo, vet du, det som skjedde med meg, første reportasjen min, sto jo på trykk i november 1994, tror jeg, faktisk, i Vimen. Mm. Og da var jeg før det, så var jeg helt ukjent med å skrive. Jeg skrev jo en skolestil til Vimen. Jeg hadde vært på Ny-Guinea. Det som saken var at jeg var på Ny-Guinea for tredje gang, og tok masse bilder selvfølgelig, men da gikk jeg meg vill. Jeg var borte i 42 dager, to av bærerne mine fikk malaria, og det ene med den andre. Da jeg kom ut igjen, så tenkte jeg at det hadde vært en, kanskje mulig å få litt penger tilbake ved å selge den til et blad i Norge, og selvfølgelig da, Vimen var jo det blad den gang som likte den type saker, så jeg skrev en dårlig stil, og så leverte jeg bildene, men det var jo selvfølgelig dette tenkte Vimen på, og det var min, på en måte, min inngangsbillett da, til i min første reportasjen min, så jeg begynte aldri noen lokalavis, sånn at kanskje jeg burde gjort det for å lære å skrive. Men når det sagt, må jeg bare si en ting som morsomt da. Dette her var da altså i 1994, og nå planlegger jeg å gå den samme turen jeg gjorde den gang, snart 30 år senere, bare for å se hva har skjedd på de 30 årene på Papua. Det er Papua, det har hett Irian Jaya den gang. Papua en halvdel av den indonesiske delen av Ny-Guinea. Gå den samme turen igjen og se hva har skjedd med tanke på nedhugging av regnskog, misjonærer, guldgravere, veibygging. De stammefolk jeg møtte den gang. Eksisterer de fortsatt. Så det er planen å gjøre nå i år. Jeg har jo, det er planen å gjøre det i fjor faktisk, men på grunn av denne morsomme pandemien som vi alle synes gøy, så har ikke det gått. Så planen nå å gjøre det i mars. Men dessverre så ser det også da svart ut. Men det blir i hvert fall gjort da nå snart, den turen der.
Nå inne på dette her med, du begynte et sted, og jeg tror at det her med å få blikk for bilder, det noe du utvikler. Du må trene muskelen i øyet som du trener en muskel i armen. Det litt sånn, du må prøve å feile og se hva som funker, og så må du på en måte også lese litt og forske litt på disse tingene. Det er sagt det du sier her, at du skal gå opp den samme løypa som du gjorde her, for det blir jo da 35-36 år siden. Din tilnærming til reisemålene endret seg? Har du blitt mer bevisst politikk eller økologi eller slike ting? Altså i starten så er det jo selve eventyret som viktig, men føler du nå at du har en litt annen agenda når du drar ut?
Det har jeg, selvfølgelig. Den gang så var det eventyr som var utelukket, ikke sant? Det var eventyr, nysgjerrighet på hva som inne i den skogen der og sånt. Nå tenker jeg også veldig mye på miljø selvfølgelig, og dette med klima og så. Så det er mange andre ting, også politikk selvfølgelig, fordi det har vært en konflikt på Papua, hvor stammefolket ønsker at Papua skal være en selvstendig del av ikke tilhører Indonesia, så det har vært mer konflikter. Så det er mange ting å feste en sånn type tur på da. Så det blir spennende. Men ja, selvfølgelig forandrer jo ståsted. Man gjør det i løpet av så mange år med tanke på hva man ser etter. Mm.
Jag märker mig bara det ditt väsen och i reportagen dina så har du är du flink med folk tror jag. Jag misstänker det för det. Jag har aldrig varit samma med dig på tur men jag tror att där har du en stor styrke och jag anser det också för en av mina styrkor att jag tar folk på allvar oavsett var du befinner sig i samhällslagen. Och det följer långt på vad jag finner igen i bilderna dina från dessa reportagen. Kan du säga si lite om detta här med om menneskemøte, for meg så er det hele beholdningen på en reise.
Ja, altså for meg så bildene jo på en måte det viktigste for alle fotografer, men det faktisk en ting som kommer før det igjen, og det at jeg alltid ønsker å komme inn et sted, ta bilder av mennesker og komme ut igjen, og vite at jeg velkommen tilbake hit når som helst etter det. Fordi at med respekt for de menneskene jeg fotograferer, altså det er så viktig, fordi at, altså en ting selvfølgelig at jeg på en slags ambassadør for folk fra Norge, ikke sant, når jeg kommer inn i et samfunn i Sudan, eller hvor det en. Men samtidig så nytter det ikke å komme inn et sted, og så gi dem penger for eksempel, for å bli tatt bilder av, du må på en måte vinne deres tillit for å få de gode bildene.
Ja, for du tar jo bilder, ikke sant? På et vis.
Ja da, men jeg begynner alltid veldig forsiktig. Jeg har alltid kamera ute når jeg kommer inn i et miljø, et samfunn eller hvor det stammer eller hva det måtte være. Altid kamera ute, så det ikke på en måte blir redd for det da. Men jeg tar det ikke opp og tar bilder før jeg føler at det akseptert da. Og til å begynne med så vil folk alltid være stive, hvis det litt rart, ikke sant, og tar masse bilder. Og så blir de vant til at han er rare gringoen, han fotograferer. Og så begynner det å oppføre seg naturlig og mer sånn som det vil være hvis jeg ikke er der. For det målet mitt å fotografere folk som å være en slags flu på veggen, da, fotografere hvordan de når jeg ikke der.
Men det du sier her at hvis jeg skjønner det riktig, så bruker du ganske mye tid på dette her. Og i mitt virke som journalist så har det jo vært en tidsfaktor her. Du har ikke så mye tid på deg når du skal gjøre disse tingene, men jeg opplever at du har faktisk tatt deg den tiden det tar å få disse møtene til å sitte og få de bildene som du ønsker deg. Og nettopp det å komme ut av det i en situasjon hvor de føler faktisk seg beriket av ditt besøk. For det føler jeg også ofte det at et menneskemøte for meg at man gir hverandre noe. Begge parter gir hverandre noe. Man sitter igjen med noe etter at man har besøkt dette stedet. Har du noen andre teknikker når du møter folk? Altså, for det handler jo, som jeg sa, menneskemøter. Har du noen andre teknikker i møte med disse menneskene, hvordan du først og fremst kommer inn før du tar på kamera? Men her skal du på en måte eksponere en kultur, kanskje. Og hva gjør du da? Du har kanskje en kjent mann med deg på de stedene hvor det litt mer, hva skal jeg si, eksplosivt. Men generelt sett, kan du si litt om det?
Ja, jeg har nesten alltid med meg bilder av familien min. For det viktig å fortelle om de altså om det en gruppe mennesker inne i regnskogen i Kongo, eller om det folk i New York, altså hvor som helst i verden, så har vi alle en ting til felles, at vi har ofte familie, barn, eller i hvert fall mor og far, eller kone og sånne ting. Og det også vise dem det at, se her, dette min kone, ikke sant? Det mine barn, og så får vi på en måte, plutselig så ja, vi ganske likevel. Og så det viktig å være klar over at alle mennesker, nesten alle mennesker på jorda, liker å snakke om seg selv. Hvis lytteren viser interesse. Og det noe jeg alltid går etter. Altså jeg snakker med dem, jeg spør dem, og jeg interessert også, og det gjør at folk de merker at jeg faktisk ønsker å vite om deres liv, og dem, for mange så tenker de at jeg jobber jo bare en kullgru, jeg må være kjedelig. Men nei, det ikke det. Og hvis den personen føler at jeg faktisk interessert, så det lettere for han å åpne seg.
Men hva trikset da? Er det triks, eller er det bare at du faktisk, at det oppdages, det noe man værer at en annen person faktisk interessert. Du må være faktisk interessert for å få det gjennom.
En ting, og det tid. Og så du kan komme med all mulig penger, alt mulig, men det mange mennesker vet, særlig i tredje verden, at vi i Vesten, vi så stresset, vi har så mye å gjøre, alt. Så hvis du setter deg ned og bruker tid sammen med disse menneskene, så merker de at du interessert. Og det gjør jeg kan godt bruke 2, 3, 4, 5 dager, kanskje en uke og mer enn det, på en lite samfunn, også kullgruve, eller jeg var en smaragdgruve nå i Colombia blant annet, og bruker tid med dem, så merker de det, ikke sant? Og det jo det for meg også ekte. Jeg veldig nysgjerrig, som sagt, og også på hva disse menneskene, og som driver dem, da, ikke sant? Mm.
Kan du si litt om researchen du gjør? Vi skal ikke gjøre det så voldsomt utbroderende, da, men hva det som fanger din interesse for et reisemål? Du nevnte jo nå disse smaragdgruvene i Colombia. Hvor henter du det fra? Hva det som gjør at du ønsker å dra dit? Og ikke minst, hvordan selger du det inn da, til de som da, til syvende og siste kapitalet for reisen?
Ja. Ja, altså hvor jeg drar her, før pandemien, så var det sånn at jeg kikket litt på kartet over Globusen, og så kjente jeg sånn, hvor føler jeg for å dra nå? Det kan være altså det. Noen ganger så føler jeg for å dra til 40 minus i Russland, andre ganger så føler jeg for å dra inn i regnskogen i Kongo, Ørkenen i Australia. Det litt sånn forskjellig. Men sånn som med Colombia, så var det fordi at jeg kom over, jeg ble kjent med en nordmann da, som faktisk da driver en smaragdgruve i regnskogen i Colombia. Så det var jo årsaken til at jeg dro dit. Men ofte så drar jeg til steder som jeg kjenner at jeg har et slags behov da, for å besøke igjen, eller for å besøke helt første gangen.
Og så du tror det kan være interesse for oss andre å lese om og bli kjent med?
Ja, altså det der tar jeg litt sånn, altså jeg mener jo det at skal jeg komme med gode bilder og god historie, så må jeg være veldig tent på det selv. Altså jeg kan ikke, hvis jeg får et oppdrag om å lage strikkoppskrifter i Oslo, så ja, ok, jeg kan sikkert gjøre det også, men det vil ikke være noe jeg brenner for. Men drar jeg inn i regnskogen i Colombia og lager en sak om smaragdgruve, så brenner jeg for det, og dermed så blir ofte storyen bedre og bildene bedre.
Ja, nei, det er jo det som er det fine med å være i den situasjonen du er i, at du slipper akkurat det å jobbe som lokalavisjournalist og dekke og strikke opp skrifter den ene dagen, og rådmanns taler den andre, og kanskje en gang i måneden får du lov å dra på en liten sånn reise ut i distriktet. Kan du si litt grann om dine mest spennende og interessante ture? Jeg vet, det er litt som å velge med hvem av barna dine du elsker mest. Jeg har det litt sånn på samme måten selv da, men er det noen turer her som du vil fremheve som på en måte kanskje har endret deg noe, eller har gjort noe med deg?
Ja, det er noen steder i verden hvor jeg stadig ønsker meg tilbake til, sånn som for eksempel Zanskar, nord i India, som jeg synes er et veldig, veldig flott sted. Det er et gammelt kongerike i Ladakh i nord i India, hvor det er masse gamle sånne buddhistklostre som ligger litt oppe i fjellsiden der, og jak, dyr. Jeg synes det er et veldig flott sted. Da. Det er kaldt og høyt over havet, og så er jeg også veldig glad i Australia, det er klart.
Okay.
Australia er et... Også datteren min, min eldste datter, har jeg bodd der i 3 år, og jeg var og besøkte henne for et par år tilbake, og jeg har vært der mye i Australien. Det er også det land jeg er veldig glad i, det er særlig ødemarken i Australien, synes jeg.
For mange får jo kanskje, når du sier ordet Australien, så tenker man Great Barrier Reef, du tenker på strender, du tenker på storbyer City, og kanskje litt grann ørken. Men jeg vet at du har en del andre erfaringer med Australien. Var det ikke der du også fikk et insektsbitt som du slet en stund med?
Jo da, jeg har jo blitt bitt av både slange og insekter og sånt, og en edderkopp som beit meg i Australia for mange år siden også, som en, slet litt med en stund, men for jeg er jo da veldig glad i den litt den øde delen av Australia, sånn som Kimberley-området som ligger i nordlige Western Australia. Det er et enormt område, nesten ikke folk som bor der, men de som bor der, det er fantastiske folk, vet du. Det er cowboyer og, ja, tøffe mennesker, som jeg synes det er veldig fascinerende å møte.
Litt så Crocodile Dundee, altså, hvis vi skal ha en parallell her, eller?
Litt Crocodile Dundee, ganske mye Crocodile Dundee, faktisk.
Ja, nettopp. Litt humor og litt mørk humor.
Jeg har jo en kamerat, jeg vil faktisk kalle den en kamerat, jeg ble kjent med den i 1998, faktisk, som heter Tommy Nichols. Han er statlig ansatt krokodilljeger. Okay. Og så han har kun 3 fingre på en hånd, for de andre ble bittet av en krokodille. Altså, vi snakker om Crocodile Dundee, dette her er en ekte Crocodile Dundee. Jeg har vært med han ut og jakta krokodiller. For en type, altså. Det er bare, han har hud som tjukk som en lærhud, og ordentlig brei sleng, og ordentlig tøffing, men fantastisk fin fyr, da.
Jeg har vært på krokodillejakt i Louisiana, men ikke i Australia. Det høres ut som en ganske spennende sak. Du som sagt, du reiser jo ofte til litt mer sånne sensitive områder. Vi har jo snakket litt om det. Er det sånne generelle regler du tar med deg, om du ferdes i Nordmark eller andre områder? For eksempel dette med klær, altså verktøy du har med deg ute i felt. Kan du si litt om det?
Ja, altså, når jeg pakker sekken min, så tenker jeg alltid hva jeg trenger. Og for meg så er det verre å stå et sted og mangle noe enn omvendt. Altså, jeg har kanskje mer for mye noen ganger, men det er helt ok også. Fordi at det, jeg skal ta bilder, jeg skal ikke fryse, sånne ting er selvfølgelig viktig. Men når det gjelder å planlegge ture, som skal du til Nordøst-Russland, jeg var der en år tilbake, og 51 minusgrader, så har de lange underbukser, for å si det sånn. Det er viktig.
Så det du sier da er at du må sette deg inn hvor du skal? Altså, hva er det
som krever? Ja da. Mm. Ja, jeg gjør det, men jeg gjør ikke alltid så mye med research heller, fordi at noen ganger kan det være veldig ordentlig å komme et sted og ikke vite så mye, for da kan du suge til det første inntrykket, og så kan du forme bildene etter det. Mm. Hvis du setter deg inn i stedet, sånn som for eksempel en fotograf jeg snakket med bare en gang, da, Steve McCurry, han fortalte det at han noen ganger, eller ganske ofte, så vet han svært lite om et sted han kommer til, det han skal fotografere, fordi han liker å smake på første inntrykk og fotografere det.
Så, ja. Ja, altså, det veldig interessant det du sier der, for jeg har det litt på samme måten selv. Jeg har jo en 20 tur i året, ikke på det nivået som du gjør. Jeg er jo en mer tradisjonell reisejournalist, og ofte så prøver jeg å lese meg opp på en destinasjon, men jeg klarer ikke, det fester seg ikke i meg. Altså, det gir meg ikke noe å sitte og lese på i en brosjyre eller i en reisebok. Da kan en roman ofte være bedre sånn sett, men jeg må, som du sier da, dra til det stedet, og da underveis så kanskje man kan lese seg litt opp. Men det å gjøre det på forhånd sliter jeg rett og slett med, så jeg kjenner meg veldig, veldig igjen i det altså.
Ja, jeg ser det, altså. Jeg også sliter med det, å sitte og lese sånn tørre tekst om sted du skal til, er vanskelig. Men ja, når man vet litt om det, så er det lettere å sette ordene og bokstavene i sammenheng med noe da, føler jeg.
Mm. Ja, og da er liksom det beste reiserådet du har, du nevnte dette her med kongefamilien og familien som du har med deg bilder av, for det husker jeg, du har nevnt det for meg før akkurat det der, og det har jeg faktisk tatt til meg, og når det har vært påkrevet så har jeg dratt frem bilder av kongen. Er det noen spesielle reiseråd som man alltid skal ha med seg ut på tur? Om man skal dra til Smaragdgruven i Colombia eller på en øde strand i Thailand?
Altså det som ydmykhet, og så være nysgjerrig, smile, og så sånne små, enkle, rare ting som er greit, og selvfølgelig aldri være for ivrig. Det er veldig viktig for meg da, for en tanke på fot og sånt, men dette med kongefamilien, jeg tror ikke vi nevnte det, skjønner, for at jeg, som du sa, men kongefamilien, jeg har alltid med meg bilder av kongen, ikke sant? Fordi at særlig litt mer avsides strøk, hvor det er mer stammer og høvding, så har jeg alltid med, og så viser jeg seg her er min høvding, ikke sant? Så viser jeg bilder av kongen, og det synes folk, ja, ok, så du har kongen, du er her, er høvdingen vår, ikke sant? Det gjør at vi er like, så... Men ha med seg bilder av familien sin, det slår aldri feil. Altså. Uansett om det er i New York eller om det er i Indre Mongolia, så er det alltid, det er en ting som du kan som begynne å snakke om, prate om. Altså, ikke sant? Du har også bilder også av selvfølgelig snø, hus i Norge, gater i Oslo, ikke sant? Og sånne småting som det er alltid gunstig å ha med seg. Altså.
Ja, da, altså, jeg opplever det for meg å komme fra Hammerfest er jo en stor styrke når du er i Svarteste Afrika. Ja. Og spesielt hvis du har en globus å vise til, så er det faktisk litt eksotisk å ha med seg på tur. Man skal bruke de tingene man har, og jeg tror det er veldig viktig å by på seg selv, ikke minst, ikke være redd for det, ikke være redd for å drite seg litt ut, og la dem drite deg ut på egen bekostning. Det har jeg hatt veldig mye glede av. Ikke ta seg selv for utydelig, rett og slett. Det tror jeg er livsfarlig også. Så det er noe å sikkert lære, og jeg merker jo deg som en person som tror jeg har det i deg fra starten av, og at det har vært en god hjelper for deg. Vi var inne på det i sted, og du nevnte det at reisen på sett og vis, reisens innhold har endret seg. Er det noe der du vil utdype, Jonny, for at nå er det jo slik at vi skal restarte reiselivet. For den vanlige reisende så går kanskje turen tilbake til den samme stranda. Har du råd der? Det andre ting ved reisen man kanskje bør være mer opptatt av? Jeg merker selv det etter så mange år på farten, at jeg ønsker å dra til et sted og bli mer kjent med det. Derfor har jeg kjøpt meg et sted i utlandet, fordi at jeg ønsker å være der mer, komme under huden på dette stedet, bli kjent med menneskene, og ikke minst med språket. Jeg tror at det gjør noe med oss. For meg så føler jeg meg yngre i det øyeblikket jeg blir utfordret på disse tingene. Har du noen råd der?
Ja, altså jeg liker å reise tilbake til samme landet, samme område. Gjentatte ganger. Jeg har vært i India 27 ganger, for eksempel. Indonesia 22, er det vel. Og det fordi at som fotograf da, så lærer du selvfølgelig å kjenne landet, kjenne folket, kjenne hvordan du skal tilnærme deg mennesker lett når du har vært der mange ganger. Ikke sant? Men samtidig så er det også alltid gøy også å prøve noe helt nytt nå også. Mm. Og det som er, jeg merker, jeg snakker med mange om dette med reiser, så sier man tør å dra dit, men det er ofte ikke så farlig som mange tror da. Og så Kongo, selvfølgelig, det er potensielt farlig, men gjør det på riktig måten, så er det ikke det farlige delen. Det er faktisk fullt mulig da, til Kongo, som en vanlig turist også, da får du oppleve noe som er helt unikt. Altså, du slipper å gå i flokk og følge vanlige turister, og følge landene på paraplyen, slipper sånne ting. Du ser ting som er ganske spesielt, og det er ikke noe sånn veldig mye dyrere heller enn for eksempel da til Thailand, eller ja, disse vanlige turiststedene.
Jeg tror uansett ikke så mange kommer til å følge ditt råd der jeg dratt til Kongo, men kanskje de får dem på, til å tenke alternativet til, som du sier, den stranda i Tenerife, at det går litt utenfor konvolutten, som man sier på engelsk. Det andre, jeg tenker at du har jo da vært mye, mye på tur, og du har jo også faktisk nå under pandemien, så vidt jeg skjønte på deg, vært mye i Norge, eller du har ellers også vært en del i Norge, og jeg forstod på deg her da jeg ringte deg for noen dager siden for å avtale dette intervjuet, så hadde du vært i underverdenen. Kan du si litt om det?
Ja, jeg veldig glad å klatre under jorda, og det finnes jo massevis av bunkere her i Oslo, så under føttene mine her jeg bor, så finnes jo steder man som er ganske ukjent for folk flest, ikke sant? Så jeg har klatret veldig mye under bakken her. Jeg har en god venn, en tidligere redningsdykker, Ronny Arnesen, som vi klatrer en del under jorda, og så har jeg en gjeng jeg kjenner, Oslo Underground, som er en gruppe stort sett yngre karer, da, som ikke alt er like lovlig selvfølgelig, men de krabber og kryper, og de oppdager rare ting hele tiden. Men også grotter. Norge har jo oppe i nord, så er det en fantastisk kvinne grotter, liksom, som er lett å komme inn i, men svært få vet om dem, for det er ikke den, folk har ikke interesse, eller folk tenker ikke over det kanskje, men det er noen kjempefine naturlige grotter oppe i nord også, som også her i Oslo, verdens strangeste grotte, Bånnsjengrotta, ligger jo Vettakollen i Oslo. Det er nesten ingen som vet om, men jeg har vært der flere ganger, sist gang kom jeg ikke gjennom. Så
var det?
Jeg er ikke bra. Jeg var der, jeg lå det sammen med, jeg skal vise Alexander Gamme, ikke sant?
Ja,
ikke sant? Han er jo en eldre, så vi skal på tur noen sånn sammen. Og så skal jeg vise den, er det ikke bare guide da? Så kom vi dit. Han kom innom, jeg kom ikke igjen.
Ja, hvis de stiller noe til oppe ved siden av hverandre, så skjønner vi hvorfor.
Ja. Nei, også, ja. Nei, det var litt finlig, men sånn er det da.
I Norge, vi kommer ut og reiser mye i Norge for å hekte oss litt på det mot slutten av dette intervjuet, og alle skal til Lofoten, tydeligvis. Alle skal til Sørlandet. Og du har jo også reist en del i Norge. Er det steder i Norge som folk kanskje har reist forbi, som du herved kan anbefale folk å se litt nærmere på?
Jeg elsker Finnmark. Det er jo som å reise ut av Norge, egentlig. Møte med mennesker. Jeg har en Vesteretana, så har jeg en kamerat som heter Jan Larsen, som bor der. Han også er det 2-3 til som bor der. Det er som en nesten fraflyttet bygd på kysten. Mm. Altså, dra dit om vinteren, for eksempel. Jeg har vært der om vinteren, og det er bare helt fantastisk. Også. Det er som å være et annet land. Og med han der, som er så, han er så trevende, man flyr opp i skogen og fanger ryper og fisker og holder på. Ikke sant? Og det er kjempeopplevelse. Men så var jeg også, for et år siden, så var jeg i januar i fjor, så var jeg på Senja. Mm. Og Senja om sommeren, så er det jo massevis av turister der. Men om vinteren, der er det ingen der. Det er jo så nydelig med nordlys og disse hvitkledde toppene. Det er sånn, Norge har masse å by på, selvfølgelig.
Jeg er helt enig. Og der bør man kanskje gjøre litt research selv for å se for å komme seg litt ut av den glade vandringsveien hvor alle andre skal. Nå har jo korona preget oss i snart 2 år, og du har vel liket med meg og mange andre vært strandet langt på vei i Norge. Hvordan har det påvirket hverdagen din? Altså, hvordan har det vært for deg å sitte med hendene i fanget? For, men du har kanskje ikke gjort det likevel.
Nei, jeg har gjort en del i Norge, men altså, jeg har jo sittet og så gjerne reist steder. Det som plager meg aller mest, det er ikke det at jeg ikke får reist, det er det at jeg har mange kontakter rundt omkring i verden, som lever av å være guider, sjåfører for turister eller liksom eventyrere. Mm. Og de sitter og de har ikke penger til mat til unga sine. Mm. Og det synes jeg forferdelig å lese om også. Det synes jeg helt grusomt. Så jeg har sendt over en del penger til mine kontakter, men selvfølgelig det mange andre også, ikke sant? Og det viktig å tenke på, for at vi rike nordmenn drar ut i verden en gang iblant og bruker pengene våre, det er faktisk viktig.
Ja, og så har man etablert et nettverk utifra det. Det vi ikke tenker på, som man, ikke sant, man kan jo bare lavere reise, ja, men det får konsekvenser for vi har etablert en del handelsforbindelser den veien. Og man kan jo tenke det motsatte, ikke sant, hvis man slutter å bruke bensin eller olje fra Norge. Det litt av det samme, uten sammenligning for øvrig. Så sitter det altså folk rundt omkring i verden, som du sier, lever av at de får besøk, at vi reiser rundt og opplever disse stedene. Så det er noe å ha med seg i bakhodet når man tar disse vurderingene. Helt på slutten da, Jonny, hvor går din neste reise? Du nevnte, var det Colombia du skulle til? Nei, det var retur. Papua, ja, stemmer det.
Vet du hva, planen nå er egentlig å dra til Zanzibar faktisk, nå i januar. Mm. Men det er vanskelig fordi at Norge havner på en liste da. Fordi vi har stengt ned landet vårt, så tror mange land at, oi, her er det mye smitt, og her er det forferdelig. Så Indonesia for eksempel, så er det ikke lov for nordmenn å reise inn, med mindre du har en ekstremt sjelden tillatelse. Mm. India, så er det 7 dager i karantene ved ankomst. Jeg sitter ikke 7 dager på hotell i Delhi, det har jeg ikke tid til. Så det ser ut som jeg bare må holde meg i Norge. Så det er mulig, reiser går du til Finnmark om en halvannen uke.
Ja. Har du vært på reinflyting i Finnmark? Det er en av mine store opplevelser.
Det har jeg aldri vært på, og det har jeg drømt om i mange år også.
Ja, det må du... Jeg har kontakter der, så ring meg.
Fantastisk. Ja. Har vi en... Ok, men da ja. Det må du... Det er bra.
Ja da, jeg har gjort det et par ganger, det har vært helt fantastisk, det er faktisk å anbefale, men i motsetning til meg så hadde jeg ikke så mye tid de 2 ganger jeg har vært der, så bruk tiden det tar. Den lengste er vel på 2 uker, det kanskje ikke være i 2 uker da, men en uke. Uansett så anbefaler jeg det, og det er mulig også for våre lytter å hekte seg på noe slikt, på deler av disse distansene fra Indre Finnmark og ut til kysten, for det er jo der man reiser på våren, og det er stort sett i ja, det er vel i mai, april tenker jeg, april ut i mai at dette her skjer. Det er greit å ha med seg i bakhodet. Yes. Jonny, det var utrolig hyggelig som alltid å snakke med deg, og kanskje vi da ses på reinflytting til våren.
Ja, det har vært kjempegøy, Bjørn. Ja, hyggelig å snakke med deg igjen også, Bjørn. Så ja, flott greier.
Veldig bra.
Ok.
Ha det bra.
Ha det.